dragi sobratje, drage sestre in dragi bratje, ko obhajamo 500 obletnico cerkve, pol tisočletja, je to seveda pomembna obletnica. In ko cerkev tako blesti v svoji obnovljeni lepoti za to svojo častitljivo obletnico, je to še dvakrat večje veselje. Zato mi dovolite, dragi župljani, da vam čestitam in izrazim priznanje za to ljubezen in za to požrtovalnost, s katero ste tako lepo obnovili svojo župnijsko cerkev, svoj župnijski dom. S tem ste seveda sledili zgledu naših prednikov, ki so tako radi gradili cerkve. Se je v naši domovini neprimerno veliko cerkva, rečem neprimerno, ker ne vem, če je na svetu, ki je kakšna dežela, kjer bi bile cerkve tako pogosto posejane, kako so po naši domovini. Navadno gledamo in rečemo, da so te cerkve kulturni spomeniki. In so res. Zato, ker so naši predniki pri gradni in pri opremi teh cerkva porabili svoje najboljše zmožnosti, ves svoj čut in smisel za lepoto. Ker so se zavedali, da za Boga ni nobena stvar preveč lepa, preveč dragocena. Ampak ravno zato te cerkve niso samo kulturne spomeniki, ampak še bolj so to spomeniki vernosti naših prednikov. Naši predniki jih namreč niso gradili samo zato, da bi imeli nekaj lepega, v tem primeru bi to bili kulturni spomeniki, ampak zato, da bi imeli Božjo hišo, v kateri bi se zbirali, da bi v njej poslušali Božjo besedo, se učili živeti po Božji volji, biti zvesti Božji otroci in drug drugemu bratje in sestre, in da bi za to življenje po krščanski veri tudi prejemali moč, prejemali zakramente, obnavljali svoje Božje otroštvo, svojo pripadnost Jezusu Kristusu v cerkvi. Zato so to res spomeniki vernosti naših prednikov. Ampak ti spomeniki niso samo spomeniki vernosti prednikov, ampak so tudi spomeniki naše lastne vernosti. Kajti ravno s tem, ko ste tako lepo obnovili notranjščino in zunanjščino te župnijske cerkve, ste vsem obiskovalcem Kranjske gore dali vedeti, da vam Božja hiša v vaši sredi, sredi vašega kraja nekaj pomeni, da vam veliko pomeni. In na ta način ta cerkev s svojo lepoto, svojo urejenostjo, pričuje o vaši veri in oznanja to vero na svoj način. In če gremo po naši domovini, vidimo, da skoraj ni cerkve, ki bi bila v slabem stanju, kar torej dokazuje, da našim ljudem, članom naše cerkve, Božje hiše v naši sredi veliko pomenijo. In so na ta način, na poseben način, pričevalke naše vernosti in naše zvestobe. To je tista vernost, ki jo občudujemo tudi pri Devici Mariji, katere največji, najlepši, najbolj zmagoslavni praznik obhajamo, obhajamo praznik njenega vnebovzetja, tej skrivnosti je posvečena tudi vaša župnijska cerkev. V Evangeliju smo slišali, kako je neka žena blagovala Marijo in je rekla, o, ti si pa srečna, ker imaš tako odličnega sina. Rekla je, blagor telesu, Jezusu, blagor telesu, ki te je rodilo, ki te je nosilo in prsim, ki so te dojile, torej srečna mati, ki ima takega sina. Jezus pa je obrnil pozornost drugam, ko je rekel, že, to je že nekaj, ampak veliko več je nekaj drugega. Ne to telesno materinstvo, ampak še bolj je pomembna tista pripadnost blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in jo ohranijo, po njej živijo. In s tem je hotel ravno poudariti, v čem je resnična veličina device Marije. To, da je bila mati Božjega sina, da je učlovečenemu Božjemu sinu na tem svetu nudila prvo zatočišče in prvo pribežališče, da je bila res prva monštranca na tem svetu, da je Božji sin pod njenim srcem dobil prostor svojega prvega bivanja na tej zemlji, to je velika stvar. Ampak za to veliko stvar je devica Marija bila in postala sama vredna, vredna svojo notranjo držo, svojo duhovno držo vere. Ko bomo jutri poslušali jutrišnje praznične evangelije, bomo poslušali tisto zgodbo, kako je devica Marija šla na obisk, noseča, pod srcem je nosila svojega sina, šla je na obisk svoji teti, ostareli teti Elizabeti, da bi ji pomagala, in Elizabeta ji je rekla, blagor ji, ki je verovala. Dejansko se tukaj teta Elizabeta popolnoma ujema s tistim, kar smo slišali v današnjem evangeliju, ko je Jezus blagoval svojo mamo. Ne toliko zato, ker je bila njegova telesna mati, ampak zato, ker je bila najprej resnična virnica, ker je Božjo besedo slišala, slišala ne samo z ušesi, ampak srcem, ker je to Božjo besedo sprejela, ji verovala, jo sprejela za svojo vodilno misel, ker je torej verovala. Ko si mi danes, po 2000 letih, skušamo predstavljati Marijino življenje, se seveda težko uživimo v tisto, kako je morala ona to svojo vero živeti in kako je morala, s kakšnimi preskušnjami, je morala to svojo vero okrepiti in ji v njih ostati zvesta. Če si mislimo, da sta prav gotovo s svetim Jožefom, ko sta se zaročila, ko sta načrtovala svoje skupno življenje, imela svoje življenjske načrte. In potem pride na enkrat ponudba, tista, ki se je spominjamo pri vsakem angelovem češčenju, koji Bog ponudi in pove, da je izbrana za Božja mater. Takrat bi Marija lahko rekla, oh, veš kaj, jaz imam druge načrte, jaz nisem za to, druge so bolj sposobne, se veste, kako se znamo tudi mi vsi, izgovarjati, če je treba, kadar je treba vzeti nase kakšno novo odgovornost. Ampak Marija vsega tega ni naredila, ampak je rekla, gledekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Se pravi, odložila je svoje življenjske načrte, odpovedala se je vsemu tistemu, kar je najprej načrtovala in se veste, kako se je težko v življenju včasih odpovedati svojim načrtom, svojim željam, svojim ambicijam, ki jih imamo. In se je odpovedala in sprejela Božjo voljo. Gotovo si v tistem trenutku ni mogla predstavljati, kaj to pomeni in kaj vse jo čaka. Prav gotovo si je predstavljala svojo vlogo drugače. Prav gotovo ni mislila, da bo to pomenilo, da bo morala tega Božjega sina roditi v hlevčku, da bo morala bežati v izgnanstvo in še najmanj, kar si je lahko mislila, je to, da jo bo na koncu čakalo, da bo morala videti in doživeti, kako njenega sina pribijajo na križ, ga obsodijo na najbolj sramotno, najbolj nizkotno obliko smrti, kakor je bila v tistem svetu, v tisti kulturi možno. In pri vsem tem ohraniti vero, da to ni navaden človek, da je to Božji sin. Pa se mu godi tako kot najslabšemu, še hujše, kakor pobeglemo sužnjo, kot najslabšemu človeku. In vendar je to Božji sin. Na takih preskušnjah, v takih preskušnjah je bila njena vera. In zato razumemo teto Elizabeto, ko pravi, blagor ji, ki je verovala, blagor ji, ki je v vseh teh preizkušnjah svojo vero ohranila. Drage sestre in dragi bratje, in zato hodimo mi v Božjo hišo, v cerkev, da bi tudi mi svojo vero najprej cenili, da bi svojo vero varovali in jo čuvali, gojili, kajti to je velik dar. Če pravi teta Elizabeta, blagor ji, ki je verovala, pomeni, vera je nekaj velikega, velika milost, veliki dar, da smemo in da moremo verovati. Kajti potem vemo, da ne živimo za manj, da ne živimo tja v dan, da ima naše življenje smisel, da se nismo na svetu pojavili po nekem neumnem in nesmiselnem naključju, ampak da za vsem našim življenjem, da za vsem bivanjem sveta, da za vsem tem, kar se dogaja in kar je včasih tako, tako drugačno, pa vendarle stoji nič drugega, kako ena sama velika Božja ljubezen, ki je ustvarila svet iz čiste radodarnosti in dobrote, ki je tudi nas poklicala v življenje iz te iste radodarnosti in dobrote in nas tudi vabi v to območje popolne ljubezni, radodarnosti in dobrote. To je naša vera. To je tista vera, ki jo moramo tudi mi najprej ceniti. Če neko stvar cenimo, če imamo kot vrednoto, potem jo varujemo, potem je ne izpostavljamo nevarnosti. Če imamo doma kakšno dragoceno stvar, vse veste, kako skrbno pazimo, da se ne bi pokvarila, da se ne bi poškodovala, da je ne bi izgubili, da nam je ne bi doukradil. In tako je tudi naša vera, zaklad je dragoceni dar, ki zahteva našo pozornost, našo ljubezen, našo skrbnost, našo nego, da jo ohranimo. In tako so gledali na svojo vero naši predniki, ko so gradili cerkve, ko so gradili Božje hiše. Tako gledamo tudi mi na svojo vero. In če bomo tudi mi deležni podobnega blagovanja, kakor je bila devica Marija, blagor ji, ki je verovala, če bo tudi nam rečeno blagor nam, ker verujemo, potem bomo tudi mi deležni tistega poslednjega blagva, ki ga je bila deležna devica Marija ob svoji smrti, da bomo tudi mi doživeli polnost odrešenja in sreče in ljubezni. Amen.